Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів радіо Марія. Максим приступав в студії, і ми маємо на часі програму «Захристия». Отже, в цій програмі ми згадаємо часи гонінь на церкву, час, коли Україна, коли її духовність гартувалися. Якщо конкретніше, то ми сьогодні поговоримо про чернецтво Української греко-католицької церкви, саме в часи заборони, в часи переслідування церкви. Так, коротенький нарис станом на 1946 рік, це саме рік тоді, коли вийшов указ про заборону Української греко-католицької церкви, було 9 чернечих спільнот. Ось, одна із них – це спільнота сестер чину Святого Василя Великого, власне, з якими ми сьогодні будемо мати розмову. Це будуть спогади 4 черниць, які пам'ятають Українську греко-католицьку церкву в підпіллі. Ми поговоримо про ці роки випробувань, ну, якомога глибше копнемо, згадаємо те, що ще можна згадати, дати те, що бачили, те, що чули, те, що зрештою на собі переживали. Отже, вітаю нас в студії Радіо Марія, сестру Модесту, яка в монастирі вже має 51 рік, сестру Марту, яка 56 років вже в монастирі, сестра Володимира, яка 36 років, також сестра Романа. І модерувати також по ту сторону буде цей ефір сестра Ізидора, отже, сестри Василянки із Львівського монастиря. Вітаю вас, сестри, як мене чуєте?
Дуже-дуже добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отже, я чую вже ваш цей сміх, ваш настрій. Тобто, будемо сьогодні спілкуватися, будемо чути від вас свідчення. Ми дуже давно хотіли зв'язатися з вами, такий ефір у нас буде просто на ціну золота, я так розумію. І, дорогі друзі, кілька слів про те, що як все відбувалося. Тобто, понуритися туди у 46-й рік. Ми навіть, зараз мені пригадалася колядка «Сумний святий вечір» в 46-му році. І чому він був 46-й рік, цей такий, ну, справді мучительним. Це було відкрите переслідування, це був процес ліквідації церкви. Він розпочався ще в кінці 44-го року, а для того, щоб закрити монастирі, як це відбувалося, тобто які процеси, то радянська влада, вона розроблювала навіть спеціальні плани, вона передбачала поетапну дію навіть знищення церкви. Спочатку збирали інформацію про монастир, про кількість черниць у нього, потім обкладали, наприклад, спільноту податками, які були насправді непосильними, і внаслідок чого черниці були змушені або погоджуватися на так зване укрупнення монастирів, тобто об'єднання, а згодом на остаточну їх ліквідацію. І тут необхідно також зауважити, що термін ліквідація стосується тільки офіційного місця перебування монастиря, тобто забирали приміщення. І натомість монастир як спільноту ліквідувати було практично неможливо. Сьогодні це буде свідоцтвом того, що черниці, котрі були в той час, вони зберегли віру, вони були, напевно, у підпіллі, вони були, напевно, в гонінні, укривалися, а це все тільки ускладнило спільнотове співжиття, співслужіння, тобто ситуація 44-46 року. Відтак, черниці подекуди були змушені жити невеличкими групами у різних домах. І я хочу вже скерувати до сестер запитання. От коли заговорити про церкву в підпіллі, які вам асоціації, що вам приходить на думку, які приходять спогади? Вже ми занурюємося в ті роки, в роки гонінь. Ви тоді молоді дівчата були, напевно. І що ви відчували? Що відчувала молода дівчина? Що відчувало серце молодої дівчини?
Зараз я говорю, сестра Модеста, що відчували ми те, що хочемо бути з Богом. І ходили до церкви, і молилися. Ну, і батьки наші були віруючі, такі нас в тому дусі виховали. Але дуже важко було зустріти таких священників, щоб підтримували підпільну церкву. Ну, але були випадки такі, що приїжджали на села священники, наприклад, до моєго села приїжджали оці студити, бо там в нашому селі проживав архімандрит студійського ставу. І далося так, що мама мені сказала, каже, приїхав священник до села, я хочу до сповіді, то йди. Бо я ходила до православного, але попередньо мені то було не по душі. Ну, і я пішла, і там перше я то, що почула, що є підпільна така церква, де можна спокійно висправдатися. Ну, а я тоді ще була студенткою і з таким захопленням знала про це. Ну, і почала розшукувати таких ще більше священників, бо він виїхав з села, бо він не міг довго бути, там на ніч приїхав. Ну, і знайшла такого священика в костелі, який сповідав підпільно. Але він був греко-католицький священник, бо я ще тоді польської мови так не розуміла, не знала. А висповідалася, він мене запитав, а чи ти не хочеш до монастиря? Я кажу, так, хочу, а хіба є монастир? Ну і де можна зустрітися? Ну і зустрілися, і ну, там пішло вже таке.
І що, ви так просто погодилися на те, щоб іти до монастиря, отак священик запитав, і каже, так, все, і пішли, так?
Бо я так, я згодилася, тому що вже в нашому селі, то ще до війни, були сестри-монахині, але я про те чула, що є. Але що і він існує, цей монастир далі, ніби монахині є, то я такого не знала. Аж тут я в сповіді від священика довідалася, що є підпільний монастир. Ну і той священик мене тоді підвів до такого, тобто тоді ми навіть не знали, що він єпископ Василь Величковський підвів мене до нього. І я кажу, що я маю сказати? Того священика запиталася, який мене туди спровадив. А він каже, ну то скажеш, просиш благословення. А я ще й не зрозуміла так, на що це благословення, а то таки вказувалося, що благословення на...
До монастиря?
До монастиря, все, до монастиря. Ну і так потрошки познайомили мене із сестрами старшими, яка була на той час настоятелькою. Ну і прийшов час, і облечений, і ну, перед тим реколекції. Ну, але сам Величковський мене ввів до тої хати, де жила та настоятелька, і каже, я йду вперед, а ти за мною. А я думаю, о, то так щось страшно, що я таке бажання в мене велике було, що я ніби не розуміла, що то щось може бути страшне. Ну, але і після облечень дали мені ім'я Модеста, мені то тяжко було і запам'ятати. Але це так потрохи втягнулася я і в молитви. І пам'ятаю, перші початки були такі ножники, вечірні помолитися з сестрами. Для мене то було страшно, то було ще по старослов'янським шрифту. Але це все освоїлося. Ну і пізніше вже почали той священик їздити по селах, да, підпільно так. Ну і так, я трохи вже читати вміла, бо вчилася. І я їздила якби, як дякувати. Ну, так.
Співати, супроводжувати службу співом, так?
То ні, то не підпільно, мені все тихенько було. То трудно було співати. Бо тільки по хатах десь ночами, де закривали вікна шторами такими.
Ти що, напівпошепки було? Служба була напівпошепки? Так,
так, ну так, так. То, так що тут було дуже, тут було тільки читані служби Божі, там співаних служб Божі в таких по хатах. То люди не боялися знайти, які приймали. Ну і був такий один випадок з тим священником. Я його, правда, то було на саме зустрітення наше, 15 січня. Ми поїхали до моєї родини, там посповідалися родичі, які де сусіди підійшли. Ну і повертаємося вже до Львова. І отець каже, заїдемо тут. Зупинилися там біля Львова, у нас таке місто, і належить Львова, Винники. І ми зайшли до хати. А там, оказується, помер чоловік тої пані, яка там проживала. Ну і отець скоро роздягається, зійшов до хати, вона все зрозуміла, що то буде служба Божа. І там була ще одна пані, а та господиня каже, прошу, пані Ганю, залишіться, зараз буде служба Божа. А пані Ганя Я спішуся, я не маю часу. І побігла, і повідомила міліцію. Так, ми через півгодини та читана Слово Боже відбулося, а пані Гані справилася і привела міліціонера на зупинку, де ми повиходили, бо там ніхто нічого не... Ну, півгодини, що тут, вже 40 хвилин. І я мала речі такі, коли ще отець, то був 67-му році, так то було. Отець мав всі тусі такі свої речі. Ну, і міліціонер підступив до мене і мене за плечі, і відкликав мене в там ремонт годинників був. І в той ремонт годинників подивитися, що я маю. А я ще, крім того, мала банку з молоком, бо мама дала. А отець втік. Слава Богу, втік. І мене забрав зразу. Ну, і я підходжу до відділу міліції, а виходить напроти міліціонер і каже, ну що, до того міліціонера, який мене провадив. А той каже, є, добре. О, значиться, я зразу зрозуміла, що та пані Ганя долужила. Угу. Так все ясно було. Ну, то й пішло потрохи там. Там вже всяко було.
Це вже були ваші, після вічних шлюбів вже ваших?
Ні.
Це були ще формації. А як же ж монастир все-таки спільнотово жив? Тобто ви мали якусь хату, приміщення, де ви все-таки мали і спільні молитви, і спільні рекреації, і спільні якісь формаційні зустрічі, якісь реколекції?
Реколекції, якраз оцей Величковський нас збирав, коли були вихідні дні на Новий рік, на 22 лютого то були вихідні дні, бо були на 1 травня, на 8 березня, на 1 травня, на жовтневі свята, то такі вихідні, ті сестри, всі працювали сестри, то такі дні ми старалися приходити і, ну, збиратись в якісь хаки, і там нам давали реколекції, особливо, яка ж займався нам більше Видошковський, або писала в якихось таких священників вічнодійних.
Сестро, в Радянському Союзі було так, що кожен мусів десь працювати, кожен мусів десь реалізовувати себе в праці, десь, ну, я не знаю, в колгоспі, в полі, десь якась робота мусила бути на периферії. Чи з вами так траплялося? Тобто ви змушені були також працювати на якихось працях?
Всі сестри. Ну, я тоді вчилася, але вже після закінчення навчання то мусила працювати, так? І всі сестри обов'язково, навіть коли б нас називали тунеядцями, то було обов'язково, праця обов'язкова, так? То всі сестри.
Де вам приходилося працювати?
То після закінчення направили мене в колгосп економістом. Ну, але я там попрацювала трошки, потім викладачем бухгалтерського обліку в технікумі, бо, ну, але то була праця дуже тяжка, бо за мною вже дивилися, слідкували. І це я перейшла тоді на училище, таке по підготовці бухгалтерів, а потім вже таке на такі курси по підготовці і підвищення кваліфікації бухгалтерів, бо то я по сільському господарству, і я об'їхала, мене посилали на підвищення моєї кваліфікації по цілому Радянському Союзі, Алма-Ата, Київ, Мінськ. От тоді був Ворошиловград, тепер Луганськ, так. Тобто, ну, та багато разів, бо завжди казали, наші були викладачі такі, що ми розмовляли навіть на російській мові. Позвіє дід Марія Петровна, у нього нету сім'ї, то всі це знали. Але якось то і все відбувалося мені, що як. Але перед тим був постійно зв'язок із таке з Величковським і з священниками. Я дуже мала зв'язок з священниками, як де я їхала на ту працю, то завжди священники мені шукали таке місце, де я можу десь щось звернутися до когось. І от в Мінську там був костел, Алма, який був священник, такий отець Потарейко. І там вже я могла відбути, бо там на місяць мене посилали. А так на місці, як я працювала, постійно Величковський мені давав святі тайни, що нам дуже зберігало, то нам допомагало святі тайни нам давати.
Дякую вам, сестра Модеста. Є ще сестра Марта біля вас. Сестро, ви вже 56 років в монастирі. Це вже тривалий час. Це вже така формація, це вже такий вишкіл. Ну, я не знаю, з чим порівняти. От, можливо, ваші також спогади. Якісь ситуації, котрі торкалися, можливо, і загрози вашому житті, якщо пригадуєте. Також ваша формація в монастирі, як це все відбувалося.
Ну, як, що я можу сказати, що моя відома була навчена, що я до православної церкви не повинна ходити. Каже, мама, дитино, тепер церкви ми не маємо. Як будемо мали церкву, то будеш ходила до церкви, тепер церкви немає. Ну, то прийшлося ходити до костела. Ходила до костела і також зустріла отця Смаля. Якийсь цілий час кричав на пічнику, як приходили, його виводили з костела, навколо там побили його трохи, і він навколо обійшов далі на той пічник, і там далі розповідав людей, бо черга велика була до нього завжди. Бо тому що люди всі йшли до церкви, не до церкви, а до костела, ті, щоб розуміли, що то є віра.
А в якому це місті було? Де це ця ситуація відбувалася?
І каже, що ти будеш робити тепер? Я кажу, я не знаю, що я буду робити. Я би тобі радив, щоб ти пішла до монастиря. Ти хочеш молити, то йди до монастиря. Каже, тепер монастирів нема. Як нема? Є, тільки треба йти. Кажу, то заведи мене до монастиря. Ну, і завів мене до владики Величковського. А владика Величковський каже, ну, то добре, дитино, підемо до мати. З мати поговориш собі, як ти там будеш знати. Ну, і завели мене також до тої настоятельки у зимній воді. Вона мешкала тоді. Ми поговорили. Вона каже, добре, ти будеш мала вихідний, трохи відпустки, то приходи до нас. Ну, я так мала якраз ту відпустку, пішла я туди до них, там була пару днів, жила. Дали мені там роботу, якесь щось шити, щось там було, треба було поправити якесь при життю. Та я там перебула, не була на молитві, вже знала, як то виглядає в монастирі молитися. Ну, я ще не мала з чого, то хіба спільно було. Там було три сестри і мати четверта.
А можливо, пригадуєте, що вам було найстрашніше, от коли ви тільки переступили поріг монастиря, переступили поріг спільноти, от що вам вдавалося найважчим було в цьому монастирі?
Найважче було то, що я боялася, що я не так себе веду, як треба. Бо я боялася, бо ти бачила, ті сестри такі скромні були, такі жили, тихі. А я все могла навіть щось сказати голосніше, щось таке мені було якось так не... Ну, я не боялася, я просто, що я щось не так поводжу себе. Uh-huh. А так, взагалі, то такого щось страшного не було. Я ще не думала про те, що то треба боятися москалів. Чомусь я їх не думала про те, що то треба боятися. А тому, коли вже чула, що таке за священниками зачапу ходити, і як того отця побили також на... І як ті з постела виводили отця, також казали, тікайте, бо ви нам перескажаєте, нам ще костел через вас закриють. Так що тоді я зрозуміла, що то треба трохи боятися. Але та сестра, яка мене привела взагалі до костела, бо я до костела не знала дороги, а така сестра була, сестра Олімпія. Вона померла теж пережила дуже страшну трагедію, бо тому що казали, що то отця через її брата отця арештували. Ну, але то я не знаю, то кажу, трудно посвідчити, бо то ніхто не знає. То кажу, то була тайна і то ніхто не може зрозуміти. То, що люди говорили, то було само собою так, кажу, сказано. І вона мене запровадила до костела, а та від костела, то я вже казала, як то було, що то я пішла до. Ну, а пізніше, ну і кожна мусила, повнолітна мусила йти до праці. І я також працювала в лікарні.
В лікарні працювали?
Так, я в лікарні працювала, потім мене запросили на іншу роботу і перейшла в інститут. І там я працювала.
А були якісь підозри до вас про те, що от ви черниця, хтось посміхнувся?
Власне, що у лікарні не було підозри, а коли я перейшла в інститут, то начальник дуже зі мною, дуже в доброму такому, почав радитися навіть зі мною, кликав мене другий раз, що я би порадила йому то зробити, як би я то сказала зробити. Мене поставили завідуючою аварії, і я... То був Великдень, але там були тварини піддослідні, так що лабораторія працювала, і треба було піти, там переставку зробити, там з тими пробірками, з тими, ну і тим тваринам треба було їсти дати. І я стою, вже замикаю двері, і начальник появляється. А що ви сьогодні робите? Тут. Я кажу, ну як, я знаю, що там є піддослідні тварини, по-перше, по-друге, пробірки повинні бути вже переставлені в іншу температуру. Ага, то ви таки переживаєте за те, що то робить в лабораторії? Кажу, ну то, ну ви мене поставили на ту посаду, то я кажу, виконую те, що мені поручено, ну добре. І після того то завжди почали дуже радитися зі мною. Все, як щось було, то...
Сестро, як стосовно зовнішнього вигляду? Ну, все-таки черниця, ми звикли бачити черницю, це одяг, зовнішні ознаки. Вам це було, направду, важче? Тому що деякі свідчення я чув про те, що не носили одяг. У вашому випадку ви також, ну, так би мовити, укривалися тим, що ви носили світський одяг.
Я звичайний одяг носила, як звичайні всі. Ніякого інакшого не було, бо тому що... Як вони спочатку, каже, до мене дуже ставилися добре, а потім я зрозуміла, що вони за мною хочуть від мене щось довідатися, тому такі добре робляться. Там були такі комуністи, такі московські, такі правдиві, такі кажу, кагебисти.
Uh-huh.
То вони завжди щось мене питалися, завжди щось хотіла зі мною говорити, якісь секрети мені розказувати. Так що хотіла увійти в довір'я, ну, але я зрозуміла, що то не для мене не товаришки, і вони зі мною не можуть бути такими щирими. Вони то хотіли від мене, але питалися мене, за що я вільний час роблю, як я то, як може би то щось разом таке. Ну, але кажу, я розуміла, що то був просто підступ такий, що хотілося довідати від мене щось цікаве.
А в спільнотах ваших не випадало так, що були якісь засланці такі, що котрі хотіли б також тільки, ну, насправді ніякої віри, ніякого поняття і сумління Божого не було, а тільки для того, щоб, ну, такі засланні козачки, котрі вислуховували, і потім доносчики такі були?
Чи... Ми рішували з такими, ми знали тільки своїх, я вже кажу, одні друге бачили здалека, і одні друге, кажу, могли там усміхнутися, там привітатися так незамітно, але так, що ми з такими, я не знаю, чи наші сестри не мали такого.
Угу. Я чув просто ще такі свідчення про те, що в спільнотах було навіть так, що тільки настоятелька могла знати, на якому етапі формації сестра. Тобто вона могла вже давно бути і з вічними обітами, і або в хабіті вже могла бути, а про це інші сестри не знали, тільки сестра-настоятелька. У вашому випадку це так само було?
Так було. Ми не знали ні прізвищ, ми не знали нічого. Ми знали тільки то, що там нас одна другу там кликала. Навіть, наприклад, хіба ті близькі, ті, що одна другу рекомендувала йти до монастиря, так інших не знала.
Угу. Тобто мали переконатися, що ця людина є справді віруючою, що вона справді має покликання, так?
Вона має справді покликання, бо така тоді, як священник її направляв іти до монастиря, то тут знали, що то вже така вона повинна бути, її треба прийняти. А таких не було.
Угу. Дякуємо вам, сестро Марто. Зараз надамо слово ще сестрі Володимирі Максимі, яка 36 років в монастирі. Сестро, від вас також свідоцтво вашого покликання, свідоцтво вашого перебування в монастирі в часи гонінь. І, можливо, вже відразу також запитанням до вас скеруюся, чи були у ваших спільнотах черниці, котрих відправили на заслання?
Дуже дякую за запитання. Я довідалась про монастир у 1975 році в часі закінчення школи. Це була англомовна школа. І там прийшла до школи тітка однієї з моїх однокласниць, сестра Зиновія Нянько. Так я довідалася про монастир. Але ще не вступала 6 років до монастиря, думала. Тому що я остерігалась, тому що мої батьки – це політичні в'язні. Мій батько був радистом Української повстанської армії і членом організації українських націоналістів. Тому він перейшов дуже важкі допити в тюрмі Налонського. І також він і мама були в'язнями, політичними в'язнями табору особливого режиму Норильськ. Тому я намагалася дуже делікатно діяти. 3 роки молилася до праведного митрополита Андрея Шептицького, щоб він якось ту справу делікатно так полагодив, щоб це не вийшло на гірше моїм батькам. Ну і, звичайно, ходила до підпільного монастиря, а підпільна церква в мене поєднується з великою мужністю, з витривалістю і теж з конспірацією. Ми не могли нічого сказати іншим про те, що ми стаємо монахині. І отож, я ходила в монашу спільноту на вулиці Кубилянську, яка знаходилась неподалік нашого монастиря на Кирила Методія. І протоігуменою тоді була мати Ірина Юнович, яка нам давала чудовий вишкіл. Як також там перебували такі настоятельки, як мати Арсенія, мати Емелія та інші. І теж я перебувала в такій монашій спільноті в мати Марії Дикої на вулиці Жовківській. Зі священників мені був відомий отець Макарій Грень, який був моїм сповідником, отець Іван Новак, ну і інші. І це було не дуже легко ходити туди. І ще один отець дуже відомий, з яким я теж була зв'язана, це отець Матей Гаврилів, до котрого я ходила на вулиці Замарстинівській. Там теж проживали наші сестри, сестра Софія, сестра Йоанна. І ми часто там збиралися, де пані Марія Вуйцик вела хор. Ми були членами цього хору. Як також ми теж були під духовним проводом отця Матея Гаврилєва. Ну, ми молилися разом вечірні, утренні, теж на Кобилянській ми молилися з тих старих книг церковних. Нараз ця молитва тривала дуже довго, тому що ми молилися вже відразу на другий день, за цей день, за вечір і на наступний день. І також ця особа, яка мені дуже була близька, це мати Марія Дика, батько якої працював в митрополита Андрея Шептицького в митрополитчих палатах. А згодом, коли я вже вступила до монастиря, то прийняла ім'я святого Володимира. І це було для мене дуже важливо, тому що я дуже полюбила цього святого. І перед облеченням мені приснився сон, що приснився святий Володимир, котрий закликав любити Україну. І для мене теж моє покликання, поряд з тим, що воно було як покута за мої гріхи, як любов до Бога, це теж було і за Україну моя посвята, щоб якимось чином, це моя маленька жертва, була оцею лептою в побудову України. І такий цікавий випадок з мого життя був, це ще була підпільна церква, але я вже тоді працювала в поліграфічному інституті лаборантом. Ніхто не знав, що я монахиня. Ви питалися сестри Марти, як ми вдягалися? Звичайно, вдягалися, але скромно вдягалися. Я працювала на кафедрі нарисної геометрії і деталей машин. І моїм завданням було підготувати ці аудиторії, роздавати методички і багато іншого. Але ще мій начальник, це був завідуючий кафедрі Стах Іванович Котлюс, це була дуже скромна і порядна людина. І коли заносилося на тиск супроти мене, а там працювали такі спробітники на кафедрі, котрі, напевно, були зв'язані з якимись органами, він мене захистив. А до того ж, мене захищав ще й декан технологічного факультету, котрий не знав, що я є монахиня. Але він робив все для того, щоб ці всі удари на мене, щоб вони обламалися. Це дуже добре йому вдалося. Ну і також, коли були різні гостини і так далі, намагалася зберігати цей рівень монаший, аскетичний. Я не могла їсти м'ясо в п'ятницю, то довелося вдаватися до різних таких спритностей, щоб виконати те, що християнське, але також і не образити тих, що поряд мене. І дуже рада, що пізніше можна було вже вдягнутися по-монашому, але тим не менше, я ще займалася такою справою, що я завжди мила дошки в поліграфічному інституті. І люди завжди мене бачили, мене і мого начальника з відрами. І тому комендант інституту казав, тільки ви двоє ходите з тими відрами. На все було в ідеальному порядку на нашій кафедрі. Так. Стосовно переслідувань, то мати Марії Дикої одного року було 19 наскоків КДБ. Але кожного разу, коли це відбувалося, то сестри, старші сестри, то вони так вміли побудувати цю розмову з кадебистами, що ці залишалися ні з чим. І так вони завжди відходили геть.
А може пам'ятаєте хоч одну таку? Тому це цікаво.
Пам'ятаю, але забули її ім'я, вона дуже низенького зросту була. Як мати Ірина Янович, так і мати Ірина Марія Дика вчили нас гри на піаніно. Вони вчили іноземних мов студентів з університету, котрі приходили до них на приватні лекції. Це були, звичайно, такі освічені культурні люди. І їхні батьки теж були такими людьми. І мені було дуже приємно опинитися в такому моношому товаристві. А потім вже при виході з підпілля, то я навіть ходила, працюючи в інституті, ходила, потім вдягалася так, що вільні дні, і їздила на катехізацію по селах. Так що ніхто з моїх спробітників не знав, хто я є. Але вже в 1992 році, після проголошення декларації про незалежність України, вони довідалися, тому що нас здіймали на телебачення французько-бельгійське, і чомусь цей епізод зі мною показали по телебаченні. І співробітники обговорювали по всіх кафедрах, що я вступила в монастир. І потім, коли вже вони прийшли до собору Святого Юра, то питалися, можна біля вас постояти? Я кажу, звичайно, що так. І батьки теж були дуже здивовані, але після тих протяжливих молитов якось це все спокійно сприйняло.
А батьки також не знали? Тобто ви не погоджувалися?
Ні, не знали.
Тобто до монастиря йшли, про це навіть батьки не мали знати, тому що це був ризик.
Так, і навіть не знали про священників. Були такі випадки, що матері довідувалися, що їх син священник, коли вони приходили на службу Божу і бачили, що син одягає ризи, і він священник.
Я запитував перед тим, чи відомі вам були факти з ваших згромаджень у ваші роки про заслання? Чи ваші сестри також відбували заслання на виробках цих, на праці десь за кордоном?
Тут вже трохи менше було відомо. Ми тільки знали про тих матерів, скажімо, про мати Моніку Полянську чи інших. Ще відома така була сестра Андрея. Я вже її прізвище не пам'ятаю. Вона була на засланні. І потім вже після заслання ми з нею спілкувалися. Було дуже приємно з такою сестрою розмовляти.
Цікавим фактом, знаєте, щойно зараз зачитав про те, що перші ліквідовані монастирі почалися з Тернопільської області, Тернопільщини. Там це було легше зробити, адже чернечі спільноти в тій частині Галичини були нечисельними. Натомість бачимо, що у Львівській області так ці спільноти були чисельними, це раз. І по-друге, що вони були надзвичайно інтенсивно розвивалися. І для мене це багато знаків запитань, що примушували молодих дівчат без остраху, так як казала сестра Марта, про те, що я навіть не думала про те, що мені страшно, я не думала про якийсь страх. Що наштовхувало? Це справді дія Божа, дія Святого Духа. Сьогодні ми перебуваємо в такому очікуванні на зійшестя Святого Духа, то на це нам сьогодні відповідь є. Зараз у нас є ще один слухач, вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Валентина Кам'янець-Подільський.
Вітаємо, пані Валі.
І дякую, Максиме, за таку прихвилюючу зустріч, яку ви нам організували. Мене цікавить таке запитання. У нашому храмі Святого Йосафата є мощі Василія Величковського. І я би хотіла, щоб сестра сказала нам про живі спогади, бо вона не один раз згадувала це ім'я. Так. І хочу подякувати всім сестрам за таке служіння, віддання, щоб наша церква сьогодні вийшла з катакомбів і процвітала. Дякую.
Дякуємо, пані Валя. Отже, про вашого сучасника, про вашого натхненника Величковського, будь ласка, також розкажіть.
З Величковським, який приймав мене до монастиря.
Це сестра Модеста, так?
Модеста, зараз. Так. То, ну, я його знаю, я кажу, напроти тільки 3 роки, бо від 66-го до 69-го року, бо його вже арештували. То на протязі цього періоду часу він надзвичайно був такої сильної, твердої віри і завжди казав, не бійтеся, не бійся, не бійся. Бо там мене притягували, ну, хотіли мене також втягнути в таку ситуацію, щоб працювати на сторону КГБ. І я все це йому розказувала, а він каже, не бійся, не бійся, не бійся, молися, молися. І каже, не буду вам служити. Я кажу, мене так явно мені не казали, що служи там нам. Але отак легенько говорили, таке, заохочували до чогось таких справ, іди молися. А ти нам подзвони нам, де ти підеш, тобі нічого не буде, а подзвони, де ти пішла, до якої хати. Ну, але я ніколи того не робила, я це все йому розказувала, він каже, не слухай, не йди. І дуже він такий, ну, сильної такої віри, такий енергійний, і дуже радо приймав нас і давав науки, реколекції. Дуже багато про Матір Божу Неустанної Помочі, як розказував, то аж з таким сльозами, каже, подивіться, як Ісус поклав свої руки в руки Божої Матері. Він всі ласки, моліться, моліться. Отакі, ну, такі були дуже для нас.
Це був один єпископ на Львівщині, я так розумію, котрий, ну, був, функціонував, котрий підпільно діяв, напевно, що звершувався щеничі свячення, і відтак надихав нових сестер Василіанок до подвигу чернечого. Я так розумію, що він один був.
Я навіть була, який він висвячував священника з Прибалтики, і то я то бачила такі, ну, мало. То, що він дуже був такий діючий, працьовитий і міг організувати.
Без страху, він не мав страху.
Він був готовий на все, але лиш би втримати народ у вірі і... Це хочу до того.
А як закінчується його життя?
Ну, його життя, то є вже написано, його арештували в 69-му році і в Комунарську. Він пробув там і дуже тяжкі тортури переніс. І потім його вже після 3 років відправили за границю до його рідної сестри у Югославію тоді. А від цього він поїхав до нашого патріарха Йосифа Сліпого. Але ще перед тим, як Йосифа Сліпого звільняли, то якраз дав телеграму Йосиф, наш митрополит тоді, і викликав його до Москви, і в Москві його
висвятив так, ну, таємно також, що було в готелю, ну, передав йому той уряд, який він міг передати, але після, як вже звільнили, просто вигнали Велишковського із Радянського Союзу в Югославію, то він поїхав до Риму, і там ще доповнення митрополит тодішній, сліпий, поповнив ту хіротонію, яку не зміг дати в Москві, і всю йому владу дав. Ну, він вже був дуже скалічений, бо він без страшної тортури переніс в тюрмі. І його митрополит Германюк забрав до Канади. Ну, він там всього прожив вже один рік. І після таких страшних тортур...
Його дуже лікували сильно, його так скололи такими лікарствами, що вже після них не можна було нічим його врятувати.
То він помер в Канаді, а вже звідти його мощі були перевезені до України, я так розумію?
Ні. Він є в його тіло нетлінне. З 30 років його перевозили із цвинтаря. Відкрили. І то зовсім тіло його нетлінне. І то вже нам розказував і той отець, який займався тим. І, ну, частинку нам перевезли. Я не кажу, отче, дайте нам нашого, бо то наш такий мучений.
Пастир, натхненник і мучений.
Так, то наш батько духовний, повному слові розуміння. І він каже, ні, ви маєте багато, ми не маємо, ми вам не віддамо його, але частину... Можете, ми маємо його тут на Україні, і тут є церква недалечко від нашого монастиря Кирила і Методія, є оці редемтористи його мають. Ну і взагалі є музей, де в тій хаті, де він жив після першого звільнення ще. Угу. Бо він був два рази в тюрмі, був вже навіть на такі камери, каторги, що вже, мав ти на смерть засуджений був. Та то є ціла історія його життя.
Зрозуміло. Зараз, сестри, почуємо ще одного нашого додзвонювача. Вітаємо вас, представтеся, хто ви і ваш коментар або запитання. Алло? Ви нас чуєте? Алло. Будь ласка, говоріть.
Я підключилася. Не чула початку передати. Що передати?
На жаль, ми вас дуже погано чуємо. Передачу ми сьогодні згадуємо про підпільну церкву, а точніше про підпільні чернечі рухи, які були в той час в Україні. Говоримо за українську греко-католицьку церкву. У нас є ще сестра Романа, котра має дуже гарне свідчення про матір Моніку Полянську, яка, як виявилося, зовсім вчора мала свій день народження, правда, тобто згадку таку мала. Сестра Моніка зіграла особливу роль в розбудову також Василянського чину в Україні і померла вона також поза межами України. І такі факти, чому хотілося б згадати, коли сестра померла, то її співсестри хотіли позначити якусь могилу про те, щоб знайти, потім віднайти її, привезти її прах, останки на Україну. І вони кинули туди до труни спеціально цвях і кинули два камені. Але зараз почуємо від сестри Романи, чи знайшли все-таки домовину матері Моніки і як взагалі склалася її доля. Сестра, будь ласка.
Я, сестра Романа Гутник, мала таку можливість, що я двічі побувала в місті смерті Моніки Полянської. Перший раз це був 2010 рік, а другий через рік 2011 рік. Перший раз ми поїхали групою сестра Наталія Стиранець і отець деякон Даниїл Сікора Васильянин. Ми їхали шукати її могилу. Прибувши туди в Мордовську республіку, ми ще знайшли 17 діючих таборів, де зараз відбувають покарання і політичні злочинці, політичні репресовані і злочинці. А на той час, коли мати Моніка Полянська була там було діючих 40 таборів. Вони так, як іде залізна колія по праву і по ліву сторону, на відстані 5-7 кілометрів один від одного, вони так були розташовані. І там відбували покарання дуже багато наших українських політв'язнів, і теж наш митрополит Йосиф Сліпий, Миколай Блажений, Миколай Чернецький, Микола Цегельський і багато інших, які зараз цю хвилину не приходять мені на згадку, але там дуже багато було духовенства в тих таборах. І коли ми звернулися до діючої адміністрації тих таборів, і вони нам знайшли навіть довідку, що вона таке похована, вона померла 26 грудня 1951 року на території табору. І її поховали за межами табору в лісі. Це був цвинтар, на якому хоронили політв'язнів, бо тих кримінальних злочинців їх хоронили в Баришеве, таке поселення, яке 30 кілометрів далі від поселення Парца. І коли ми приїхали на це місце поховання, це такий дуже відчувався величезний спокій на тому місці. На жаль, ми могили не знайшли там жодного знаку від якоїсь конкретної могили, не було жодного сліду. Бо коли їх хоронили, то давали маленьку табличку дерев'яну, на якій писали номер в'язня. Не було там ні імені, нічого. То тих табличок не збереглося, тому що на тому місці вони вже пробували робити і піщаний кар'єр, і прокладали високовольтну лінію, і газопровід вони прокладали. І там кілька разів вони перерили це. І ті кістки також людські є змішані, бо коли ми приїхали, а ґрунт піщаний є, то після кожного дощу ґрунт осідає, і ті кістки виходять наверх. То ми знайшли ще череп і кілька кісток, то ми навіть з цим деяконом в таку могилку символічно зробили, викопали, і ті кістки якби наново захоронили. Тобто конкретного місця могили ми не знайшли, але от то, що відчулося дух, таке відчуття, що ти в себе вдома, і нікуди не хотілося звідси їхати. Дуже так було якось мирно на душі. І ми ходили також на цей цвинтар Баришева, там шукали ще перед тим, як ми не були певні, що вона саме в парці похована. То там якесь таке гнітюче відчуття, що ти хотів чим швидше звідти піти. Навіть отой цвинтар, тою травичкою, він проростав якимось таким негативізмом. А ось тут, де були політичні в'язні, де мати Моніка похована, це люди, які невинні, які страждали за Україну, які молилися, щоб цей режим чим швидше минув, щоб наступне покоління могло жити свобідніше. І ця молитва, ця жертва, вона є прийнята Богом. І це на тому місці так було сильно відчутно, що коли через рік ми приїхали і встановили хрест мати Моніці Полянській і всім, хто невинно там загинув і похований, то ця наша експедиція, яка складалася з 8 чоловік, і серед них була родина мати Моніки, пані Ірина Коломиєць, і мешканець села, в якому мати Моніка Полянська була ігуменою монастиря, село під Михайлівці Рогатинського району на Івано-Франківщині, пан Ярослав Польовий. То він теж, таке відчуття, що не хотілося з цього місця йти, таке було дуже... Така атмосфера
і враження. Ваші свідоцтва просто також безцінні і вражаючі. От скільки років пройшло, а так сестри, цінуючи от спадок своєї настоятельки Моніки, от їхали вже аж двічі туди на місце її заслання для того, щоб... це вам похвала, справді. Сестри, в нас залишається всього 10 хвилин, навіть 9. Чи пам'ятаєте ви цей славний 89-й рік? Також ваші емоції тоді, як ви зрозуміли, що церква поступово відходить, ця відлига, і відходить, мається на увазі, від цього режиму. Цю славнозвісну ходу 89-го, здається, року, коли люди з хоругвами, з хрестами, деякі сестри вже вперше одягнули на себе вельони, хабіти, тобто засвідчили оцей тріумф воскресіння церкви, воскресіння віри. Пригадаєте от на кілька хвилин ці всі емоції, будь ласка?
Сестра Романа, я на той час не була ще монахинею, але в мене так склалося, що мої дві старші сестри були монахинями. І я з 77-го року вже ознайомлена з підпільною церквою, нас навіть в хаті у 77-му році служилася літургія в нашій хаті. І для мене, як для дитини, дуже наказували, що це нікому не можна казати, нікому, бо тоді в тюрму батьків заберуть. Я росла, я якби в лоно греко-католицької церкви підпільної увійшла з молоком матері, тому що мої батьки належали до цієї церкви, і сестра в 70-му році вже вступила до підпільного монастиря. І я з ними виховувалася. І на той час, коли була хода, то я теж брала участь, і сестри мої вже були в монашому одязі, вони, це для мене була така якась, ну, така, ну, велика тріумф. Радість, тріумф. Просто не можна, це не можна переказати все словами, ці емоції, цієї радості, вдячності Богові. Це мої такі спогади. Зараз я запрошую сестри, нехай скажуть, вони більше свідчі мають в тому.
Ну, я сестра Модеста, я то дуже добре пам'ятаю. І це для нас була радість понад радості.
Це був Великдень, напевно.
Великдень. То немає слів, щоб то передати. Що то внутрі, в серці, що, яка була радість. Народу було тьма-тьменно, так що тут перерахувати і сказати, скільки тисяч, неможливо. Ну, а ми вже, як сестри, ми вже групувалися, вже побиралися в габіти, ну, мали такий ще вигляд, що ми є монахи, і як нас знайомина, як мене з роботи побачили, то так дуже дивувалися, та чого ви не призналися, таке, ну, дуже.
Це були такі добрі та й рідні, так? Коли вже дозвіл був, так?
Так, і так, що це пам'ятається, і то забути неможливо. І ту радість, ну, хотіло б, щоб та радість далі продовжувалася. І, ну, дякуємо Богу, що ми того дочекали. Що навіть, раз, як я сказала до своєї настоятельки, мати каже, така мати Юля нас в останні роки вела, я кажу, сестра, я би вам сказала, найдіть габіт. Чи ви б вийшли на вулицю? Я кажу, мати, я не... То ще був перерадянський, як останні роки, 89-й такий. І кажу, я не знаю, кажу, то неможливо, щоб той союз розпався. А то тоді, я кажу, та переміна така. Та якби хвилями то діялося. І була дуже надзвичайна радість, дяка Богові, і в кожному кроці ми ходили, дякували Богу, що ми дочекали того дні суботи.
То була радість така зі сльозами, то не можна було, то просто не вірилося, що то є свобідно, що я можу свобідно йти до церкви, що та церква є діюча, що та церква є, хоч і йшлося ще до костела, бо ще таких церков не було відкрити, ще воювали тільки за церкви. Воювали, відбирали, бо ті православні рвалися собі до церкви і хотіли самі то забрати, що тільки їхнє, то для них може бути. Тільки то на церкву Покрови наверху на Лечаківські, то там дуже довго була боротьба, щоб відібрати ту церкву. Але то йшлося до церкви, бо то церква, то треба було відстоювати, треба було йти до міської ради на той протест. Ну, то як монахиня повинна була теж йти, тому щоб підтримати то, ну, ту вимогу, щоб вони таки дозволили. Ну, це через якийсь час таки дозволили. Якщо то була радість така, радість зі сльозами, з вдячністю, таку, що то ми таки могли вимолити і випросити, бо то не тільки монахині, але усі просили. То наша ціла Західна Україна жила тим, на тою надією, що ми таки колись відвоюємо ту свою церкву. Як розпадеться, то що розпалося в дійсності, в якусь мить, через годину часу пропав союз і стала нарешті Україна. Дякую.
Якщо є ще хвилина часу.
Одна хвилинка, прошу, сестра.
Угу. Так. Ну, дуже велике враження було від цього походу. І також 17 вересня 89-го року. Ми ще з сестрами прийшлися на першу травневу демонстрацію в габітах. Ну, це теж була така новизна, бо ніхто не знав, що сестри так вийшли. А також дуже була велична подія, це на Йордан, коли зібрались біля порохової вежі посвячувати воду. І це теж було ще за часів підпілля. І останнє це посвячення пасок на валах біля порохової вежі, коли всі наші львів'яни зійшлися в вишиванках, то це теж вже був знак, що ми нічого не боїмося, і наша церква вже виходить з підпілля. Ми дякуємо вам за увагу.
Дякуємо, сестри, надзвичайно вам. Я таку ще ремарочку вставлю про те, що є свідчення про те, що коли вже відчувалося, що церква має силу вийти із підпілля, то першими, хто писав заяви до ЦК в Москву, це були сестри Черниці, різних згромаджень. В тому числі були сестри Василянки, котрі писали також свої заяви із також умовою голодовки. Вони оголошували голодовку, що поки не буде дозволу на вихід із підпілля, такого офіційного дозволу. І, власне, за це вам честь і слава. Маєте гарного натхненника, того, котрий вам справді дав цей поштовх до життя в чернечому стані. І такі закінчення, що таким чином через таких сміливих сестер греко-католицька церква, вона є сьогодні на рівні з іншими конфесіями України, вона дістала офіційне визнання. І зараз, тоді, в 89-му році, розпочався новий етап в історії. Це є процес становлення і розбудови, але не тільки духовності, але також і національного відродження, тому що ми чули, що сестра сказала нам про те, що це хай буде це такий мій маленький вклад за мою державу, за мою незалежність моєї держави. Тож, сестро, дякую вам за ваш величезний вклад. Повірте, що нам звідси видніше. Нагадаю нашим слухачам, що в програмі «За Христа» були сестри Василянки, сестра Модеста, сестра Марта, сестра Володимира, сестра Романа, і модерувала цей ефір сестра Ізидора, за що вам також дуже і дуже дякуємо. Христос воскрес!
Воскрес.
З Богом! До наступних зустрічей. Сподіваюся, що зустрінемося безпосередньо. Був Максим Приступа в студії разом з вами також. Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!